Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Dačić veruje da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dačić očekuje da ove nedelje bude zaključen plan o primjeni sporazuma sa Prištinom. U zvečanu zajednička sednica odbornika četiri opštine sa severa Kosmeta o briselskom sporazumu. Počeli razgovori delegacija vlade Srbije i MMF-a o stanju u fiskalnoj i monetarnoj politici. Najmanje troje ljudi poginulo, a šestoro povređeno kada je u Đenovi teretni brod udario u kontrolni toranj. Uzrok sudara vozova u tunelu Bežanijska kosa, ljudski faktor, mašinovođa nije poštovao propise, saopštile Železnice Srbije. Večeras će biti poznat osvajač fudbalskog kupa Srbije. U finalu se sastaju Jagodina i Vojvodina. Sutra pretežno sunčano, ponegde kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 20 do 27, u Beogradu 25 stepeni. Premijer Ivica Dačić očekuje da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dačić kaže da je ključno da se u narednih desetak dana donese plan primene briselskog sporazuma. Premijer je za drugu polovinu maja najavio nastavak pregovora sa Prištinom. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dezer, rekao je da je pred Srbijom težak i dugotrajan proces ispunjavanja svih kriterijuma za prijem u uniju. Opširnije u prilogu Davorke Tešić.
Vidovdan bi ove godine za Srbiju, za razliku od prošlosti, mogao da bude dobar datum. Tako bar misli premijer Ivica Dačić. Uveren je da će upravo 28. juna Srbija dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Siguran sam da će Savet Evropske unije dodeliti Srbiji datum za otpočinjenje pregovora, zato što mislim da smo uradili gotovo sve, da smo došli do one pozicije kada više ne možete nazad.
A napred moramo krupnim koracima, jer obični nisu dovoljni za Srbiju, čiji je bruto društveni proizvod danas 65% onoga iz 89. godine. Zato je od ključnog značaja da se narednih dana usvoji plan primene briselskog sporazuma kako bi krajem juna počeli pregovori sa Evropskom unijom, kaže Dačić.
Mi ćemo nastaviti dalje naše razgovore sa Prištinom u drugoj polovini maja će biti nastavak tog dijaloga na višem nivou. Radne grupe rade i dalje svakoga dana i mi smo posvećeni jednostavno tom poslu. Istovremeno, razgovarajući sa našim narodom koji živi na Kosovu i Metohiji, kako bismo svi bili svesni toga šta moramo da činimo u narednim danima i nedeljama.
Da su ovo prelomni trenuci za Srbiju, smatra i šef delegacije Evropske unije Vincent Dezer. Kaže da je mit da Brisel menja postojeće uslove za prijem i da postavlja nove. Od Srbije se, podsjeća, očekuje da prilagodi zakone evropskom zakonodavstvu i da ih primenjuje.
Kada me ljudi pitaju o čemu se pregovara, ja im kažem u stvari ni o čemu. Ako želite da se priključite klubu, morate da se prilagodite pravilima kojima su se prilagodile sve ostale članice.
Dezer također kaže da Srbija treba da koristi iskustva suseda koji su ušli ili ulaze u Evropsku uniju, a vladi savjetuje da ne odlaže strukturne reforme i da ne zapostavlja bilateralne probleme.
Radna grupa Beograda za plan primene sporazuma sa Prištinom nastavila je u Briselu razgovore sa direktorom za proširenje u Evropskoj komisiji Fernandom Gentilinijem.
Prethodno je prema izvorima Evropske komisije održan odvojen sastanak Gentilinija sa prištinskim timom. Očekuje se da će, ako bilateralni sastanci budu uspešni, doći do zajedničkog sastanka timova Beograda i Prištine sa evropskim posrednikom. U Briselu su i juče održani odvojeni sastanci radnih grupa Beograda i Prištine sa Gentilinijem, ali nije postignut nikakav dogovor.
U Zvečanu se održava zajednička sednica odbornika četiri opštine sa severa Kosmeta u briselskom sporazumu Beograda i Prištine, izveštava Tanja Vujsić.
Za sada su svi odbornici koji su govorili bili protiv njega. Na sednici je govorio i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković, koji je informisao odbornike šta im je rečeno u Beogradu, to jest koje argumente državni vrh Srbije ima u nameri da ubedi Srbe da prihvate briselski sporazum.
Prvo, da će se kroz zajednicu srpskih opština legalizovati institucije države Srbije. Drugo, da će se nastaviti finansiranje, da niko neće ostati bez radnog mesta i treće, da dobijemo bolju bezbednost jer ćemo dobiti regionalnog komandanta. Četvrto, da bezbednosne snage Kosova neće dolaziti na sebe. I evo peti, da je ekonomska situacija u državi Srbiji loša, da građani ne mogu da prežive bez inostranih investicija i da samo znači te investicije mogu spasiti državu Srbiju.
Sedmici prisustvuju i neki od predsjednika opština koje se nalaze južno od reke Ibar. Oni su došli, kako kažu, da demantuju načelnike okruga južno od reke Ibar koji su rekli da jesu za primjenu sporazuma. Također se razgovaralo i o predstojećoj poseti Aleksandra Vučića severu Kosova i o predstojećem mitingu u Beogradu koji će u stvari biti protest, nestranački skup protiv Briselskog sporazuma.
Hvala, iz Zvečana se javila Tanja Vujsić. Sporazum Beograda i Prištine nije najbolji, ali je najviše što se u ovom trenutku moglo postići. Ako su se o njemu pozitivno izjasnili najviši državni organi, Srbi sa Kosmeta trebalo bi da im veruju, da prevladaju strah i prihvate sporazum, smatraju gosti naše emisije Talasanje. Oni su uvereni da će predstojeća poseta vicepremijera Aleksandra Vučića Kosmetu rešiti neke dileme i ističu da je saradnja i bolja informisanost Srba koji žive u južnoj pokrajini ključ za prevazilaženje nesporazuma, zabeležila Đuđice Dragaš.
Ako u vladi postoji konsenzus i ako je i Skupština velikom većinom podržala sporazum, ni Srbi koji žive na Kosmetu ne bi trebalo da mu se protive, smatra bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
To treba da bude znak, jer valjda Skupština reflektuje razmišljanje čitave Srbije. Ako nam tolika većina u Srbiji kaže da je ovo dobro, mi treba da razmislimo. Znači, ne zalećite se u to, to ne možete promeniti.
Mnogi, pa i neki članovi Srpske napredne stranke sa Kosmeta, reagovali su na sporazum emotivno, a ne racionalno, kaže zamenik šefa poslaničke grupe SNS-a u Republičkom parlamentu Zoran Babić. Njihovu zabrinutost, međutim, po njegovom mišljenju koriste političke opcije koje, dok su bile na vlasti, nisu učinile mnogo za Srbe sa Kosmeta.
Politika stavljanja glave u pesak, nepriznavanja realnosti, rizikovanja nekog novog egzodusa, i da jedini odgovor na nezavisnost koju je Priština objavila, jedini odgovor je bilo paljenje Beograda ili neki moleban, izvinite, molim vas, jer se toga živi.
Ivanović ipak veruje da je strah osnovni motiv za protivljenje sporazumu. Srbi ne veruju kosovskim institucijama, plaše se da će ih Srbija zaboraviti, a jedini način da se to prevaziđe je zajednički rad, prvenstveno u toku samih pregovora, kaže Ivanović.
Kad ljudi ne znaju, evo, ja ako ne znam, imaću predrasude. Ako imam predrasude, imaću otpor. Ako imam otpor, probaću da homogenizujem ljude oko sebe kako bi ljudi imali, kako bi imao širi front. I to nam se događa, ja vam upravo o tome govorim. Ako ste deo procesa, onda niste protiv njega.
Zoran Babić uveren je da će predstojeća poseta Aleksandra Vučića Kosmetu razrešiti mnoge dileme. Vicepremijer će, kako kaže, razgovarati sa svima koji žele da čuju i koji snose deo odgovornosti za budućnost Srba na Kosmetu.
Zabrinutost crkve za Kosovo i Metohiju ne sme da bude zloupotrebljena za stvaranje veštačkog sukoba između crkve i države, ocenili su učesnici tribine Država i crkva, verska i sekularna tolerancija u Tanjugovom pres klubu. Tamo je bila i naša Ida Maričić.
Odnos države i crkve posebno je osetljiv i važan u teškim političkim trenucima. Država razume zabrinutost crkve kada je Kosovo i Metohija u pitanju, ali je svesna i političke zloupotrebe te zabrinutosti kojom se želi napraviti nekakav veštački sukob, kaže državni sekretar u MUP-u Vladimir Božović.
Nažalost, ova država plaća greške i teške poraze i greške prethodnih političkih garnitura za koje je Kosovo i Metohija bila vruć krompir kojeg je trebalo baciti u tuđe dvorište. Dakle, ova vlada, i ona predstavlja državu, neće da se igra žmurke sa realnošću ni sa pravim interesima svoga naroda.
Sukoba crkve i države nema. To, kako kaže vladika Bački Irinej, potvrđuju i predsjednik Nikolić i patrijarh Irinej. On naglašava da crkva ne želi da se meša u državna pitanja i donosi odluke, ali ima pravo na stav.
Ni pokušaj učutkivanja crkve po važnim pitanjima koje se tiču svih u ime nekakve političke ingerencije bi doveo državu u položaj da hoće da se nasilnički postavlja prema crkvi, što takođe nije dobro. Primjer radi, po pitanju Kosova i Metohije, crkva je jasno i glasno i pošteno iznela svoj stav, koji nema pretenziju da on odlučuje. Odlučuju oni koji su zato izabrani. I od toga da se pravi fama o nekom stalnom i to kako neki kažu sve rastućem i rastućem sukobu između crkve i države zaista nije umesno i nije tačno.
Vladika Irinej nije želeo da odgovara na brojna novinarska pitanja i da komentariše aktuelne afere u crkvi o kojima mediji poslednjih nedelja pišu.
Saradnja Srbije i Haškog tužilaštva obavlja se dobro, profesionalno i bez problema, ocenio je glavni tužilac Serž Bramerc u razgovoru sa premijerom Ivicom Dačićem u vladi Srbije. Dačić je istakao i značaj rasvetljavanja zločina trgovine organima na Kosovu i Metohiji i ocenio da je uspostavljena dobra saradnja sa istražnim timom Euleksa. Premijer je ponovio inicijativu da osobe osuđene u tribunalu kazne izdržavaju u Srbiji. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda započela je u Narodnoj banci razgovore o stanju u fiskalnoj i monetarnoj politici Srbije. Teme su ispunjenje budžeta i sprovođenje dogovorenih reformi. Ukoliko ocene budu pozitivne, moguće je da će se razgovarati i o novom aranžmanu sa MMF-om. Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Nebojša Savić, kaže da je taj aranžman neophodan jer se za njega vezuje deo ruskog kredita i kreditne podrške Svetske banke.
Srbija se sada nalazi u jednom vrlo specifičnom trenutku. Mi imamo sada razrešenje političke krize na Kosovu s jedne strane, imamo otvaranje Srbije ka novim potencijalnim investitorima. Potencijalni investitori, da kažemo, uslovljavaju svoje ulaganje u Srbiju sa postizanjem sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Tu poruku je poslala i Svetska banka u vezi aranžmana koji se sa njima prave. Dobra slika i dobra predstava, dobra poruka koju šalje Međunarodni monetarni fond da se popravlja ekonomska situacija u Srbiji je jako važna. Obnavljanje saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom u ovom sekundu i u ovom budućem periodu predstavlja osnov za prosperitetni razvoj Srbije.
Kaže predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Nebojša Savić. Podsetimo, poslednji aranžman Srbije i MMF-a koji je bio sklopljen krajem septembra 2011. godine, zamrznut je početkom februara 2012. jer je budžet za tu godinu odstupio od utvrđenog fiskalnog programa. U upravi kriminalističke policije u toku je saslušanje Milana Beka u svojstvu građanina zbog poslovanja u periodu posle preuzimanja Luke Beograd i registracije ćerki firmi, prenose beogradski mediji. To je drugo saslušanje Beka zbog sporne privatizacije tog preduzeća, podseća Milka Babić.
Milan Beko je postao vlasnik Luke Beograd 2005. godine, kupovinom 93% akcija tog preduzeća koje su bile u vlasništvu države i malih akcionara. To je jedan od 24 sporna predmeta na koje je ukazala Evropska unija, kao i Savet za borbu protiv korupcije. Beko je zbog privatizacije Luke Beograd već bio saslušan 29. januara ove godine. On je tada izjavio da je policiji i tužilaštvu pokušao da ukaže na razloge zbog kojih je godinama stvaran privid o navodnim nezakonitostima u postupku sekundarne privatizacije tog preduzeća. To se pre svega odnosi na pokušaj određenih struktura da prikriju nezakonito dodeljivanje 14,1 hektara zemljišta Luke Beograd drugom korisniku i 4,6 hektara zemljišta na Adi Huj, korisniku koji nije bio zakonit, rekao je tada Beko. U izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije iz 2008. godine navodi se da je kupovinom 40% državnih akcija Luke Beograd budžet oštećen za 21 milion evra. Savet je, podsjećamo, 2010. godine podneo krivične prijave protiv 17 osoba, među kojima su Milan Beko, bivši ministar privrede Predrag Bubalo i tadašnji direktor Komisije za hartije od vrednosti Milko Štimac, zbog, kako su naveli, zloupotrebe položaja prilikom privatizacije Luke Beograd. Kako je tada objašnjeno, preduzeće je prodato po 2,5 puta nižoj ceni od realne.
MUP Srbije je u saradnji s višim javnim tužilaštvom u Beogradu podneo krivičnu prijavu protiv dve osobe osumnjičene da su preduzeće Srbolek oštetile za oko 52 miliona dinara. Oni se terete za zloupotrebu ovlašćenja u privredi i zloupotrebu položaja odgovornog lica. Prijava je podneta protiv vlasnika preduzeća Nini u Nišu i bivšeg direktora Srboleka JS, koji se već nalazi u pritvoru, kao i protiv odgovornog lica u Niniju OA.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 15 minuta, ponovo najvažnije vesti. Premijer Dačić veruje da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dačić očekuje da ove nedelje bude zaključen plan o primjeni sporazuma sa Prištinom. U Zvečanu zajednička sednica odbornika četiri opštine sa severa Kosmeta o briselskom sporazumu. Počeli razgovori delegacija vlade Srbije i MMF-a o stanju u fiskalnoj i monetarnoj politici. Poginulo sedmoro ljudi kada je u Đenovi teretni brod udario u kontrolni toranj. Uzrok sudara vozova u tunelu Bežanijska kosa, ljudski faktor. Mašinovođa nije poštovao propise, saopštile Železnice Srbije. Večeras će biti poznat osvajač fudbalskog kupa Srbije. U finalu se sastaju Jagodina i Vojvodina. Sutra pretežno sunčano, ponegde kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 20 do 27, u Beogradu 25 stepeni. Skupština Srbije na novoj sednici razmatra vladin predlog zakona o železnici, čiji je osnovni cilj poboljšanje efikasnosti železničkog sistema. Rad parlamenta prati naš reporter Zoran Vasković.
Novim zakonskim rešenjima stvorit će se uslovi za pojavu konkurencije, što će dovesti do povećanja kvaliteta prevoza u železničkom saobraćaju. Kako je predviđeno, naš železnički sistem biće integrisan u železnički sistem Evropske unije, obrazložio je ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić.
Izvršuje se harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije, što predstavlja ključni prioritet u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, implementirajući evropske propise vezane za oblast železničkog saobraćaja. Predlogom zakona o železnici detaljnije se razrađuje odnos između države i njenih organa i železničkih privrednih društava, kao njihove nadležnosti, obaveze i uslove koje mora ispunjavati železnička privredna društva radi obavljanja delatnosti za koju su osnovana.
Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor je ocenio da je ovaj vladin predlog bolji od prethodne verzije zakona, ali je najavio da će podneti nekoliko amandmana.
Smatramo da treba dati mogućnost i lokalnim samoupravama i pre svega autonomnoj pokrajini Vojvodini da upravlja delom železničke infrastrukture na svojoj teritoriji.
U ime poslaničke grupe Zajedno za Srbiju, poslanik Milovan Marković je podržao transformaciju akcionarskog društva Železnice Srbije, odnosno predloženi zakon.
Da železnički saobraćaj afirmišemo kao prioritetan, pre svega u prevozu robe i kao vrlo pogodan u prevozu putnika, uprkos činjenicama da, opet ponavljam, da on jeste u nekim aspektima skuplji od drumskog saobraćaja, ali je u svim evropskim zemljama to prvi izbor.
Poslanik LDP-a Judita Popović smatra da se sredstva namenjena za Železnice Srbije do sad nisu trošila namenski.
Koliko je otišlo to za izgradnju pruga, koliko je to otišlo za nabavku vozova, vagona, lokomotiva, a koliko je sredstava otišlo u neke druge namene?
O predloženom zakonu popodne će se izjasniti i ostale poslaničke grupe.
Ljudski faktori i nepoštovanje signalizacije su uzroci sudara vozova u tunelu kod Tošinog bunara, saopštile su Železnice Srbije. Komisija koja je ispitivala ovu nesreću smatra da je mašinovođa Dušan Jokić, iza koga stoji 23 godine iskustva i besprekoran radni dosije, vozio neprilagođenom brzinom, zabeležio Milenko Marković.
Voz koji je išao za Suboticu stajao je 6 minuta u tunelu zbog pada napona u motoru. Neposredno pre sudara taj voz je uspeo da krene, što je srećna okolnost jer bi udar bio mnogo jači da je bio ukočen. Direktor Direkcije za infrastrukturu Železnica Srbije Vladimir Radović je rekao da je mašinovođa voza koji je išao iza Subotičkog na liniji za Šid, Dušan Jokić, video žuto svetlo pre ulaska na stajalište Tošin Bunar. To svetlo u železničkom saobraćaju znači da je sledeći signal crveno svetlo, odnosno obavezno zaustavljanje.
Mašinovođa prolazi, znači on zna da je sledeći prostorni oseg zauzet i da mora da prilagodi brzinu da u svakom momentu zaustavi bezbedno voz. Dolazi do stanice Tošin Bunar, prima putnike, kreće, dostiže brzinu 69-70 km na sat i s obzirom da je kasno primetio crveni signal, da je primetio šlus voza, zavodi kočenje i moment udara je 23-24 km na sat.
Zbog vremena provedenog na stajalištu, moguće je da mašinovođa zaboravi na žuto svetlo pre stajališta ili da računa da je voz ispred njega već otišao. Pitali smo direktora železnice Dragoljuba Simonovića da li zato treba uvesti još jedan semafor na samom ulazu u tunel.
To će sad struka morati da analizira, da vidimo da li treba nešto pomeriti levo, desno, gore, dole. To je druga tema, znači, ali to ne opravdava ovaj propust. Znači on je već kočio na 280 metra, samo je imao brzinu nepotrebnu, jer je prošao kroz žuto, morao je da vozi 20-30 na sat do crvenog, on je to zaboravio.
Neki stručnjaci koji su želeli da ostanu anonimni smatraju da na stajalištu Tošin Bunar očigledno postoje sistemski problemi. Oni dovode u pitanje bezbednost sistema regulacije saobraćaja, a neki čak smatraju da to uopšte nije dobro mesto za zaustavljanje vozova i prijem putnika. Da podsjetimo, 1992. godine se u istom tunelu desila slična nesreća, u kojoj je jedna osoba poginula, a 22 su teško povređene.
Teška nesreća u Italiji. Sedam osoba je poginulo, šestoro nestalo, a četvoro povređeno kada je teretni brod kasno sinoć udario u kontrolni toranj u Genovi. U brodu koji se kretao u smeru ka Napulju bilo je 14 ljudi. Istraga o uzroku nesreće je u toku. Nevena Kostadinović.
Nesreća koja je Italijane vratila u vreme brodoloma Coste Concordie samo je jedna u nizu koju je kompanija Messina imala poslednjih nekoliko godina, podsjećaju italijanski mediji. Još dok je izlazio iz luke, brod Jolly Nero iz nepoznatog razloga loše je manevrisao i u punoj brzini udario u toranj. U trenutku nesreće na tornju je bilo desetak ljudi, a neki od njih ostali su zarobljeni u liftu. Ronilačke ekipe spasile su šest osoba i izvukle tela sedmoro stradalih, izvestio je sa lica mesta Marco Fantasia, novinar italijanske televizije Rai.
Toranj je posle udarca odmah pao u more. Ono što je ostalo od ogromne konstrukcije stoji pod uglom od 45 stepeni. Reč je o veoma velikom teretnom brodu kojim je upravljalo osoblje iz Genove, poznato po dobrom iskustvu, tako da je ljudska greška malo verovatna.
Portparol lokalne vatrogasne službe Alessandra De Rico nada se da će nestali iz visoke metalne konstrukcije tornja biti pronađeni živi.
Postoji mala verovatnoća da se šestoro koji nedostaju nalaze u delu tornja koji nije upao u vodu.
Direktor Luke Genova Luigi Merlo kaže da još nema informacija o uzroku nesreće.
Nema logičnog objašnjenja, tako da moramo da sačekamo rezultate istrage. To isto osoblje 1000 puta se ukrcalo i iskrcalo ovde, a luka je bila bezbedna.
Brod Jolly Nero, dug 240 metara sa teretom od oko 40.000 tona, udario je u toranju u trenutku primopredaje smene, što znači da je u njemu bilo više ljudi nego što je to uobičajeno.
U Siriji se nastavljaju sukobi, komunikacija putem interneta već drugi dan je u prekidu. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lakhdar Brahimi pozitivno ocenio približavanje američkog i ruskog stava do kojeg je došlo tokom jučerašnje posete Moskvi državnog sekretara SAD-a Johna Kerrya. Rusko-američki dogovor o održavanju konferencije o sirijskom problemu podržala je i Evropska unija, dok su vođe sirijske opozicije skeptične. Pojedinosti Zorana Bokan.
Moskva i Vašington su se dogovorili da do kraja ovog meseca organizuju međunarodnu konferenciju o Siriji i da zajedno utiču na sirijske vlasti i pobunjenike da pronađu političko rešenje za konflikt koji traje više od dve godine, a koji je odneo živote više od 70.000 ljudi. Ruski mediji izveštavaju da je tokom višečasovnih razgovora koje je John Kerry imao najpre u Kremlju sa Vladimirom Putinom, a zatim u Ministarstvu spoljnih poslova sa Sergejom Lavrovom, donet zajednički zaključak da se pogledi Vašingtona i Moskve oko Sirije nikada nisu mnogo razlikovali. Kerry je ocenio da sadašnja situacija u svetu zahteva partnerstvo dve zemlje kao u vreme Drugog svetskog rata. Izjave date u Moskvi predstavljaju prvi važan korak u napred, smatra Lakhdar Brahimi. Uz napomenu da je to ipak samo prvi korak, Brahimi dodaje da je važno da čitav region podrži pronalaženje rešenja za sirijski konflikt. I pored mirovnih napora, borbe u Siriji se nastavljaju. Sirijske vladine trupe danas su izbacile pobunjenike iz grada Hirbet Gazali u pokrajini Dera na jugu zemlje, prenose zapadni mediji. A BBC javlja da je predsjednik Bašar el-Asad izjavio da je Sirija u stanju da se suprotstavi Izraelu. To je prvi zvanični komentar Damaska posle serije izraelskih raketnih napada na vojne lokacije u Siriji.
Povodom 9. maja državnog praznika, dana pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, popodne će u Beogradu sa Savske terase na Kalemegdanu uz najviše vojne počasti biti izvršena počasna artiljerijska paljba.
Dan pobede slavi se na dan kada je pre 68 godina završen najstrašniji sukob u istoriji čovečanstva. U Drugom svjetskom ratu nestalo je više od 50 miliona ljudi i gotovo 30 miliona civila. 9. maja 1945. godine, nekoliko minuta posle ponoći, u razrušenom Berlinu potpisan je akt o bezuslovnoj kapitulaciji Nemačke.
Centralnom manifestacijom na Trgu Republike u Beogradu Crveni krst Srbije obeležio je 150 godina od osnivanja Međunarodnog pokreta Crvenog krsta. Podatak da je u Srbiji to društvo osnovano među prvih 15 u svetu govori o visokom stepenu solidarnosti i želji da se pomogne ljudima u nevolji. To potvrđuje i veliki broj volontera, zabeležio Nikola Denčić.
Dobrovoljci Crvenog krsta na desetak štandova prikazali su osnovne aktivnosti kojima se bavi ta humanitarna organizacija. Najviše pažnje privukli su volonteri prve pomoći, službe traženja, kao i davaoci krvi. Oni poručuju da humanost nema cenu i da bi svaki čovjek trebalo da pomogne drugome u nevolji.
Bitno je zato što kao mali mogu da upamte mnogo stvari i onda recimo kada bi se našli u nekoj situaciji, sretnu neku osobu koja je loše, priđu, znaju šta, kako da je pomognu.
Svakog dana vi imate ljude koji čekaju neke operacije ili se operišu. To znači da svako od nas, a da je zdrav, mora malo da nađe vremena da daje krv.
Dvojaki su, da tako kažem, aktivnosti službe traženja vezano za ratni sukob, znači lica koja su nestala i prijavljena kao tražena, i humanitarna ili socijalna traženja, lica koja su iz nekog razloga prestala da se javljaju svojim članovima porodica.
Predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović podseća da ta organizacija ima oko 60.000 volontera i da to govori da uprkos teškim vremenima građani Srbije nisu zaboravili na humanost i solidarnost.
Možda to ne izgleda ovako u svakodnevnom životu kada su ljudi pritisnuti svakodnevnim problemima, pa nekada i ne primećuju možda nekoga iz okoline koji ima neki tako problem, ali kada se zaista dese neki ozbiljni problemi, tu je velika solidarnost zaista i tu možemo biti ponosni na naš narod.
Iako se u vreme krize suočava sa različitim problemima, Crveni krst Srbije uspeva da dođe do najugroženijih pojedinaca i grupa i pruži im neophodnu pomoć.
U Srbiji se prvi put obeležava Svetski dan borbe protiv raka jajnika. Taj vid kancera lekari svrstavaju najsmrtonosnije i najpodmuklije zbog nespecifičnih simptoma koji se u većini slučajeva kasno manifestuju. Dve trećine obolelih žena borbu sa tom bolešću gubi već nakon dve godine. U svetu od raka jajnika godišnje umre 140.000 žena, a u Srbiji 500. Opširnije Marina Bajić.
Od raka jajnika oboli svaka 15. žena u svetu. U najrizičniju grupu spadaju žene u menopauzi, one u čijim je porodicama bilo slučajeva raka dojke ili grlića materice, i žene koje nisu rađale. Smrtni ishodi su česti jer se simptomi poput nadutosti, bolova u stomaku i urinarnih problema javljaju kasno, kaže doktor Vladimir Pažin.
Prvo je potrebno da radimo užasno komplikovane i dugotrajne hirurške zahvate koje mnoge pacijentkinje ne mogu ni da izdrže na pravi način. A drugo, apsolutno smo sigurni da će na kraju svega toga, uz hemoterapiju kasniju i dodatno lečenje svega, ta bitka biti izgubljena.
Kancer u ranoj fazi najčešće slučajno otkrije tek petina obolelih, iskustva ginekologa Sime Vukovića. Pomalo lenjost, neupućenost, ali i nepouzdana dijagnostika razlozi su velike smrtnosti.
Kao što vam je poznato, mi imamo nacionalne programe skrininga za oboljenja gde je skrining osmišljen i patentiran, međutim on kod karcinoma jajnika u toj formi ne postoji, pa mi naravno i nemamo nacionalni program screening.
Onkologa Suzanu Vasović najviše ohrabruje napredak nauke.
Evropska agencija za lekove registrovala je jedno monoklonsko antitelo koje je usmereno protiv vaskularnog faktora rasta koji je zaduženo za razvoj novih krvnih sudova. Ovaj preparat dodat hemioterapiji poboljšava procenat izlečenih, produžava vreme do ponovne pojave bolesti, a nadamo se u dužem periodu i ukupno preživljavanje.
Oboleli ipak najviše vole da čuju izlečenog.
Mijenu samo da nađu svoju hrabrost i svoju snagu, da se posvete sebi i svom telu i svom organizmu i da slušaju svoje telo prvenstveno.
Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv raka jajnika organizovale su građanke koje su se uspešno izlečile i osnovale udruženje Progovori. U prvom poduhvatu, koji se u svetu, a od sada i kod nas, obeležava svake druge srede u maju, podržali su ih najveći stručnjaci, Ministarstvo zdravlja i posljednji, ali ne i nevažan, naprotiv, Republički fond za zdravstveno osiguranje.
Sport Hronika, Stevan Kovačević.
Najpre tenis, sinoć u Madridu, iznenađenje. Zasluženi poraz Novaka Đokovića u meču sa Bugarinom Grigorom Dimitrovim 7-6, 6-7, 6-3. A danas eliminacija i Viktora Trojickog od Japanca Keija Nishikorija 7-5, 6-2. Ovog popodneva Nenad Zimonjić i Francuz Beneteau igraju protiv Amerikanaca Iznera i Kverija. Amerikanci trenutno vode sa 5-2. Večeras oko pola 10, Ana Ivanović se sastaje sa Britankom Laurom Robson. Ivanovićeva je sinoć savladala Južnu Afrikanku Chanel Shippers 6-2, 6-2. Fudbal, finale Kupa Srbije Vojvodina-Jagodina od 20 sati i 30 minuta na stadionu Partizana. Vaterpolo, treća utakmica finalne serije prvenstva države, Crvena zvezda Radnički, od 20 sati na Banjici. Rezultat u pobedama 1-1, a igra se na 3 dobijena meča. Košarka, derbi 9. kola Superlige, Partizan Crvena zvezda, od 21 sat u Beogradskoj dvorani Pionir. Za ljubitelje sporta, prvi program Radio Beograda obezbedio kombinovani prenos fudbala, vaterpola i košarke. Budite na našim radio talasima od 20 do 23 sata.
Hvala, bio je to Stevan Kovačević. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu 20, u Novom Sadu i Nišu 22, u Beogradu i Somboru 23 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano, ponegde kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše dnevna od 20 do 27 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 17, najviše dnevna 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Čuli ste dakle pregršt sportskih informacija u polusatnom sportskom žurnalu. Čeka vas Stevan Kovačević.